Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og i mit program på DK4 sætter jeg i 6 udsendelser fokus på 30-året for murens fald, med dets betydning for det genforenede Tyskland, Danmark og ikke mindst Europa. Er der en dansker, hvis navn ikke kun herhjemme knyttes ganske særligt til de store begivenheder i 1989 og 90 i Tyskland, Baltikum og Europa, så er det daværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen. Og når vi taler om Uffe Ellemann, ja, så taler vi også om den danske politiker, som var tættest på begivenhederne, i hvert fald tættest på en af hovedarkitekterne for Tysklands genforening, nemlig den tyske udenrigsminister Hans-Dietrich Genscher. Der Uffe, som han ofte kaldtes i Tyskland, var i mange år personlig ven med Genscher. Familierne mødtes privat i Genschers hus i Wachtberg ved Bonn, i Genschers feriehus ved Timmendorfer Strand i nærheden af Lübeck, eller når de sammen besøgte Wagner-operaen i Bayreuth. I anledning af Ellemanns 70-års fødselsdag fremhævede Genscher Uffes politiske kvaliteter og understregede. Han var en stor dansk udenrigsminister, men det vigtigste var, at han var en ven, man kunne stole og bygge på. Forholdet til Genscher gav Uffe Ellemann et forspring, en særlig indsigt i, hvad der rørte sig i Tyskland omkring murens fald og overvindelsen af den kolde krig, hvilket vel var baggrunden for, at den daværende udenrigsminister i regeringen Schlüter var den danske politiker, som tidligst i processen viste den største veneration for de historiske forandringer syd for grænsen. Eller som Holger K. Nielsen, senere selv udenrigsminister, formulerede det for nyligt, Uffe var den første politiker herhjemme, som havde fået omvæltninger ind under huden. Uffe Ellemann er stadig, også på denne kanal, en vigtig udenrigspolitiske opinionsdanner i tale og skrift. Med den tidligere venstreformand vil jeg ikke kun tale om hans egne oplevelser og følelser i forbindelse med murens fald og følgerne heraf, men også høre hans mening for eksempel om Frau Merkel og hvordan det genforenede Tyskland har forvaltet sin rolle i Europa siden murens fald for nu 30 år siden. Og ikke mindst, hvilken placering forventer han fremover i forhold til de berømte ord fra Thomas Mann og Genschers ønske om et europæisk Tyskland i stedet for et tysk Europa. Velkommen til en ny udgave af Dansk Tysk med Matlock med Uffe Ellemann fra et forserende kendt sted, nemlig fra det studie på DK4, hvor Uffe Ellemann og Mogens Lykketoft her på kanalen diskuterer udenrigspolitiske problemstillinger på højeste niveau. I et interview for nyligt sagde du noget, synes jeg, meget bemærkelsesværdigt, nemlig, hvis du kunne gennemleve et år af dit liv igen, så ville det være 1989. Nu var det sådan, på baggrund af en sygdom, kunne du sammen med din hustru Alice først besøge Berlin og den faldende mur i 1990. Må jeg spørge, hvilke følelser, hvilke tanker havde du dengang, også selvfølgelig, når vi nu tænker tilbage på, det er 30 år, men alligevel, hvilke tanker, hvilke forventninger også. Havde du for eksempel den forventning, at nu har vi sejret peace in our time?
Nej, og jeg købte aldrig den der med, at historien nu var slut. Fordi jeg så en hel masse konflikter ligge der, at det så gik meget værre. Det havde jeg ikke fantasi til, men der var den der følelse, i årets løb, efterhånden som den ene bastion efter den anden faldt, og pludselig så sker der det der med, at muren bliver åbnet. Altså, jeg havde følelsen af, at en hel masse af de ting, som havde præget min opvækst og havde været med til at forme mig og mine holdninger, nu kunne man pludselig trække vejret og regne med, at nu får vi muligvis et helt og et frit Europa. Så det var et vidunderligt år. Det er derfor, jeg sagde det der med, at det vil jeg egentlig godt prøve at leve igen. Ikke for at lave noget om, men for at opleve den der følelse af, at den ene ting efter den anden går bare den rigtige vej.
Nu var det jo ikke kun 89, det var også 90, og der, men når vi netop taler om tidsrum mellem 89 og 90, så vil jeg godt nævne din gamle ven, Hans Dietrich Genscher. Ja. Så vidt jeg kan huske, var du på besøg i privaten i nærheden af Bonn, hvor du i 89, i anden halvdelen af 89, spørger Genscher, er der noget undervejs, kommer der måske en genforening, og hvor han så svarer dig, at tidligst i det nye årtusind. Han, Genscher, var vel ikke den eneste, der dengang tog fejl eller undervurderede den kraft, der lå i friheden i virkeligheden. Nej. I hele Østeuropa.
Nej, og det tidspunkt, hvor vi var på besøg hos dem hjemme i Vagtberg, ja. Det var en meget sjov dato, for det var præcis en måned før muren rent faktisk blev åbnet
altså 9. ved oktober 89.
Lige præcis. Ja, og der var vi til middag derhjemme, og vi sad og så på fjernsynet af de store demonstrationer, der var på det tidspunkt i Leipzig. Mm-hmm. Og vi så på de børnetegninger, han havde bragt med hjem fra ambassaden i Prag, hvor der var sad 5.000 østtyske flygtninge tæt pakket sammen, og hvor der findes den der berømte balkonscene, ja. Der jo næsten har overtrumfet balkonscenen fra Romeo og Julie, hvor han står og siger det der med, at ja, i morgen kan I begynde at rejse hjem. Og det var en fantastisk bevægende oplevelse. Og da vi sådan har snakket om det, og siddet og kigget på det, der kører i Leipzig med, vi har sendt deres folk, så spørger jeg ham nemlig, hvornår tror du, at muren falder? Og han kommer så med en beskrivelse af det sandsynlige forløb, efter at du skal have en ny ledelse.
Honecker, Krenz.
Honecker, Krenz osv. Han nævner en række af de navne, der så vil komme. Mm. Og det var meget præcist, fordi det var i den rækkefølge, det skete. Men så er det, han siger, at så jeg vil tro, at det en gang tidligt i det nye århundrede, og jeg tænkte, at det var meget optimistisk. Mm. Og da vi tog hjem til København senere den aften, der talte jeg nemlig med Alice om, at det er optimistisk det her, men han ved jo noget om det. Men det er rigtigt, der var jo en stor grad af uvidenhed, også om mange af de ting, der lå i de dybe kældre under Østberlin, som viste, hvor forberedte man havde været på at trille sejrene vestpå. Jeg har fået fortalt af en af mine gode venner, der var general dengang, at blandt andet så lå der en marshaluniform til Honecker med rubiner på skulder.
Uffe, du er sådan et fantastisk eksempel på, at i politik spiller personlige relationer en stor rolle. Og det må man jo vel også sige i den forbindelse om dit forhold med Hans Dietrich Genscher. Nu nævnte du jo den episode den 30. september 1989 fra ambassaden i Prag. Og mange siger jo, at Genscher er en historisk nøglefigur. Det var faktisk en del af muren, der allerede begyndte at falde ved den aktion. I øvrigt var det jo, er nogen, der siger, verdens mest berømte halssætning, for han fik jo aldrig fuldendt den sætning om, at udrejsen nu var helt, helt perfekt. Lad det ligge. Er det også din vurdering? Du har, tror jeg, et eller andet sted sagt, det hele startede i Polen. Er det din vurdering, at Genscher var en af hovedaktørerne, specielt selvfølgelig omkring den tyske genforening?
Det var han helt afgjort, også på andre områder. Altså der, hvor man kan sige, hvor der jo bliver klippet hul i jerntæppet.
I Ungarn og Østrig.
Imellem Ungarn og Østrig. Der havde Genscher jo også været en nøglefigur. Han var jo en nøglefigur hele vejen igennem, og med hans personlige baggrund, der spillede han jo den rolle.
Kom jeg fra Østtyskland, ja, oprindeligt.
Fra Halle.
Ja, og det var jo det, der jo også betød noget for ham.
Det sad dybt i hjertet, og jeg har været der med ham siden, og han var stærkt bevæget over det. Så det betød meget for ham. Men han var jo også sådan en, som Når man lærte ham at kende, så fik man tillid til ham. Og det, mit forhold til ham, det begyndte jo med, at han i en lille strid, der var om fiskeri imellem Tyskland og Danmark, da jeg blev udenrigsminister i 1982, jamen, der kunne han have spist mig og spyttet mig ud i små stykker, fordi jeg var meget uforberedt på det. Det gjorde han ikke. Han tog mig i indrum og forklarede situationen, som den så ud fra tysk side. Og så sagde han, da han så, hvordan jeg sad og svedte der, også med at følge med på tysk, at hør nu her, jeg synes, de skal prøve at gå efter den her løsning, for det er nok mit stoppunkt. Og det lå meget godt, tænkte jeg, så det gik jeg efter. Og der blev vi så enige, og han sagde, det ved jeg ikke, om jeg kan sælge derhjemme. Det kunne han.
jeg synes, der var et ord, som jeg bed mærke i, som du lige sagde, tillid.
Ja.
Mellem dig og Johansson. Jeg tror egentlig, at hele en stor del af forklaringen på, at det lykkedes, fordi der var jo også nogle kræfter, der var imod, var reelt, at der var en tillid til det nye Tyskland, det nye Vesttyskland, må man jo sige, til Kohl, til Genscher, som var opbygget af Brandt og Schmidt. Tilliden var nøglen til, at det overhovedet blev accepteret i alle hovedsteder.
Altså tillid til det tyske demokrati, der var vokset op i Vesttyskland. Og det havde jeg nu i forvejen, da jeg lærte Genscher at kende og senere blev ven med ham. Jeg havde en stor del af den tillid. Og der skal du gå helt tilbage til begyndelsen af 60'erne, hvor jeg var soldat, og hvor jeg gjorde tjeneste i et lille NATO-hovedkvarter, der var uden for København, og hvor der var chefen, det var en amerikansk ranger-oberst, og næstkommanderende var en tysk oberst. Og oplevede de to, der sådan rent fysisk havde stået formentlig over for hinanden, for de var begge to, havde begge to været med der, hvor fronterne stoppede, da 2. verdenskrig sluttede. Et meget venskabeligt og respektfuldt forhold. Og der var nogle gode tyske officerer der, som jeg lærte at respektere og få tillid til. Det var lige efter, kort tid efter, at Tyskland var kommet med i NATO. Så jeg interesserede mig meget for netop udviklingen af det tyske demokrati, og fik tillid til det og respekt for det.
Uffe, når vi taler om Genscher, så er han jo i Tyskland, hans navn i al evighed forbundet med genforeningen, fordi han var en af arkitekterne, i hvert fald på tysk side, selvom man bestemt ikke skal undervurdere, hvad Kohl gjorde. Kohl gjorde jo også nogle ting, som Genscher ikke helt var informeret om. Men det, jeg vil spørge om, var, en gang imellem giver man Genscher sådan et begreb med på vejen, genscherisme som udenrigspolitik. Hvad var det?
Genscherisme, det var... Det havde jo både en positiv og en negativ intonation, og det blev udtrykt ved den der joke, der gik med, at midt på Atlanten, der var der to fly, der passerede hinanden, og i begge to sad Hans Dietrich Genscher. Altså det var genscherisme, det var, at han var her og der og alle vegne, og skabte kontakter, skabte tillid og varetog. Ikke bare tyske, men også europæiske interesser. Han fik jo også flere meget nære samarbejdspartnere i USA, der også kom til at spille en stor rolle i forbindelse med den tyske forening.
Som jo tidligere havde været i USA, de samme folk, for eksempel Kissinger, havde jo været skeptisk, for eksempel over for Brands østpolitik i virkeligheden. Men Uffe, lad os komme lidt længere frem i processen, og alligevel lige vende tilbage til de år. I 89, den 11. november 89, der er der et citat fra dig i Ekstrabladet, hvor der bliver gjort rede for, at der jo er en del bekymring. Hvad sker der nu, da muren falder? Og der siger du, jo vist en fare, men vi skal holde hovedet koldt og glæde os over den begivenhed. Og så 20 år senere holder du en tale, tror det var den tyske ambassadør, der havde inviteret dig til at være festtaler i forbindelse med årsdagen, og der siger du, jamen, der var en del betænkeligheder i Danmark for 20 år siden. Hvem var det, der var så meget imod tysk genforening? Var I enige for eksempel i regeringen om den kurs?
Jeg tror, der var forskellige betoninger. Skal jeg ikke være venlig og diplomatisk og sige det sådan? Og, det er klart, hvis man er født og opvokset.
Men mig slog det jo i virkeligheden, jeg har jo også selv fulgt med i den proces, ja. at der var to politikere i Danmark, der gik meget ind for genforeningen fra begyndelsen, uden de helt store betænkeligheder. Det var Uffe Ellemann og Svend Auken. Ja. Svend Auken på grund af hans venskab, i hvert fald hans tætte forhold til Willy Brandt.
Mm. Ja.
Men Hvor var modstand?
Ja, modstand, det er måske så meget sagt, ja, men der var en tøven.
Ja.
Og det er velkendt, at statsministeren var jo ude at sige det der, som flere andre også sagde, ja, men jeg holder så meget i Tyskland, og jeg kan ikke få nok Tyskland.
Ja, ja.
Jeg vil hellere have to Tyskland og så videre. Men,
og det har han jo nu også i mit program dementeret ganske tydeligt.
Okay.
Ja, okay.
Det var i hvert fald opfattelsen hos Kohl, at han havde sagt sådan, og det glemte Kohl ikke. Det synes han ikke var spor morsomt.
Ja, ja.
Men det var ikke sådan, at det nåede at blive et stridpunkt.
Det var jo ikke kun, altså det var, med andre ord var det jo ikke kun venstrefløjen, der havde betænkeligheder, lad os så sige det sådan.
Nej, det er klart. Men altså det, der var en konservativ sønderjyde, der måske ikke var vildt begejstret, og det kan man sige, det var der så nogle historiske begrundelser for. Men jeg var hurtigt ude. Og
men jeg har altså, det må jeg så sige, til Schlüters forsvar, ikke fordi jeg skal kommentere, hvad der er sket i regeringen, men jeg har senere tilfældigvis været i en ganske lille kreds sammen med Kohl og Schlüter i Flensborg. Og der roste Kohl i hvert fald ved den lejlighed Schlüter som en meget, meget vigtig partner for Tyskland efter genforeningsprocessen. Det synes jeg også, jeg fair må understrege. Uffe, hvis vi nu taler om Tyskland, jeg spurgte dig jo om, hvad du havde følt dengang for 30 år siden. Hvis man sådan i den senere tid, meget har jo forandret sig netop i de sidste par år. Jeg tænker på Brexit, jeg tænker på Trump, jeg tænker på Erdogan, jeg tænker på Putin. Alt det er jo nye udfordringer også for tysk politik. Og hvis man så taler med nogle af dine efterfølgere, Mogens Lykketoft, Holger K. Nielsen, Søvnde, endda Niels Helve Petersen, alle siger, nu bliver Tyskland endnu vigtigere for os i Danmark. Mm-hmm. Ser du det på samme måde?
Ja, helt sikkert. Der er ingen tvivl om, at Tyskland er vores aller vigtigste samarbejdspartner i Europa og vel også internationalt, selvom vi ikke kommer udenom, at Amerika kan vi altså ikke undvære. Selvom der er særlige udfordringer med Trump. Men Tyskland er vores vigtigste partner. Og jeg vil godt sige det, som det er sagt tidligere af en polsk udenrigsminister, nemlig Sikorski, der på et tidspunkt talte på Humboldt-universitetet i Berlin, hvor han sagde, at det lyder måske mærkeligt, at det skal komme fra en polsk politiker, men jeg frygter ikke, at Tyskland fylder for meget i europæisk politik. Jeg frygter måske snarere, at Tyskland fylder for lidt. Og jeg har det på samme måde, at jeg vil gerne se Tyskland bruge de kræfter, Tyskland har endnu mere, end Tyskland rent faktisk gør. Altså, jeg fornemmer den der tilbageholdenhed med at være den store, der kommer masende ind.
Nej, i hvert fald ondt ved ordet føre og skulle føre i Europa.
Ja.
Det kan man ikke lide.
Nej, det kan man ikke lide, men vi har brug for tysk lederskab.
Mm.
Og vi har brug for, specielt på forsvarsområdet, at Tyskland bliver mere aktiv. Og derfor er det jo meget sjovt, at der så kommer et initiativ fra fru Merkels efterfølger, Krab Kappenberger.
Karen Bauer, det er meget vanskeligt. AKK.
Hvor hun siger, at det er okay, når nu amerikanerne har svigtet så forfærdeligt nede i det nordlige Syrien, så må europæerne jo være klar til at rykke ind. Det synes jeg var rigtig, rigtig godt og befriende at høre en tysk partileder og forsvarsminister komme med sådan et udspil. Det vil jeg gerne have noget mere af.
Ja, det har næsten været utænkeligt for få år siden. Ikke? Altså, der er måske noget nyt på vej. Uffe, når du nu understreger, også med den fantastiske baggrund, du har, Tysklands specielle rolle og ønsker mere ansvar, så er jeg jo virkelig overrasket, når jeg i din sidst udgivende bog fra 2017, som høst i blad, læser alt muligt om europæisk politik, men navnet Angela Merkel findes intet sted i din bog. Så spørger jeg mig selv, har hun gjort det så dårligt i Europa, at du slet ikke nævner Angela Merkel med et ord, eller nu vil jeg være lidt provokativ, eller synes du, at hun mangler den samme, i virkeligheden den samme europæiske engagement som Kohl og Genscher, fordi du jo i virkeligheden også langede meget voldsomt ud efter Kohls efterfølger Gerhard Schröder.
Ja.
Ja. Ser du paralleller mellem Schröder og Merkel?
Nej, absolut ikke.
Okay.
Og det undrer mig, at jeg ikke har nævnt hende. Er du sikker på det? Jeg må hjem og tjekke.
Jeg har bogen her liggende, så det, selvfølgelig vil jeg ellers ikke spørge
dig. Det undrer mig meget, fordi Merkel er jeg blevet meget begejstret for.
Okay.
Meget begejstret. Okay. Mm. Og Merkel er en modig leder, og vi kommer til at savne hende. Mm. Og nu ligger Merkel jo så langt efter min tid, at jeg har egentlig aldrig rigtig mødt hende. Mm-hmm. Den eneste gang, jeg har hilst på hende, det var i forbindelse med Genschers store fødselsdagsfest i Berlin, hvor hun holdt en tale for Genscher. Mm. Og der var hun meget ny som forbundskansler. Og jeg kan huske, at hun stod og en stor skærm viste hendes ansigt med de meget smukke øjne, hun har. Mm-hmm. Hvor jeg derfor kunne se, at hun havde tårer i øjnene, mm-hmm. da hun sagde, herr Genscher, jeg kan takke dem for, at jeg står her i dag.
Ja.
Havde det ikke været dem, så havde jeg aldrig fået muligheden for at komme igennem den udvikling, jeg kom igennem. Der havde hun tårer i øjnene, det bevægede mig meget. Nej. Hende har jeg virkelig stor respekt for.
Men når vi nu taler om Tysklands rolle, du var jo inde på det rent sikkerhedspolitiske. Flygtningesituationen har jo spillet en meget stor rolle for hende, også indrigspolitisk. Hvad så med det økonomiske? Fordi der er jo mange, ikke kun i Danmark, men i det øvrige Europa, der siger, jamen tyskerne har overskud på budgettet. Brug der nogle af de penge, så der kommer en bedre balance i Europa. I er faktisk medansvarlige for, at vi i Europa har det økonomisk så vanskeligt. Du er en gammel økonomisk journalist, det kan jeg da huske endnu.
Når man kigger på Tysklands historie og angsten for hyperinflation, så kan man godt forstå, at Tyskland holder lidt igen.
Men vi er jo langt fra hyperinflation, og vi har deflation i virkeligheden.
Jo. Det var jo, og det synes mange glemt i dag, det var jo et stort tysk offer, at man gik med til euroen. Da man skabte euroen, der var det jo i virkeligheden et forsøg på, at den tyske forening ikke skulle føre til, at Tyskland og D-marken blev alt for stærk i Europa. Og der var jo krise i CSU især, og tyske finanskrise, som var imod at Tyskland skulle opgive D-marken og gå med i euroen. Det synes man har glemt i dag, at det var Tyskland, der reelt afgav suverænitet i den forbindelse. At det så viste sig, at lynhurtigt, så blev Tyskland jo stærk igen. Og at der i øvrigt var en hel del grund til den skepsis, man havde over for andre deltagere i euroen, Italien, Frankrig, Grækenland og så videre. Det er så en anden sag. Men Tyskland gik ind og offrede noget på Europas alter på det tidspunkt. Det har jeg stor respekt for. Men jeg synes også godt, at man kunne bruge lidt mere af de kræfter, man har til at sætte gang i tingene.
Altså, kigger på euroen, så kan man, er der jo mange, der siger, at Kohl og Genscher i virkeligheden offrede D-marken for at få Mitterrands tilslutning til genforeningen. Så kan man bare være fair og gøre opmærksom på, at indledningen til euroen, den blev jo skabt af Helmut Schmidt og Giscard d'Estaing i sin tid. Så den var jo allerede på vej. Den lå i pipeline, ikke?
Den lå endnu tidligere, fordi det lå jo helt tilbage, hvor i 60'erne, det vil sige før Danmark kom med i EF, som det hed dengang, allerede dengang, at der lavede du jo en aftale om en fælles valuta, som jeg kan huske, jeg var lidt skeptisk over for, fordi huskede man nu at have forudsætningerne til stede for en fælles valuta. Det kom jo også til at tage mange år, og forudsætningerne blev jo skabt ved, at man så laver de spilleregler, der skulle overholdes. At de så blev brudt, desværre også af Frankrig og Tyskland. Det er så en helt anden historie, men okay, man lavede det.
Uffe, hvis vi ser tilbage på det dansk-tyske, så er du jo i Tyskland, som sagt, kendt for det der samarbejde, du havde i de mange år. Du var udenrigsminister, ligesom Genscher jo havde så mange år. Så det var jo et lykketræf i virkeligheden for begge lande, at vi havde to udenrigsminister, der arbejdede så tæt og så tillidsfuldt sammen. Men der var en sætning, som folk i Tyskland jo synes gjorde ondt. Ja, der var jo også det der, at fodboldspillerne på balkongen i København sang Deutschland, Deutschland ist alles, alles ist vorbei. Men din var jo mere, det var i 92, lige forud for finalen i Göteborg, hvor Danmark jo ufortjent, synes jeg jo, men overraskende blev europamester, hvor du jo sagde, så kom med den berømte sætning. Genialt opfundet, tror jeg, fra en Carlsberg-direktør, Carlsberg-ven, som leverede øllet til dig med ordene, if you can't join them, beat them. Kan du bruge sådan en sætning i dag? Nu for Kohl var jeg meget sur dengang.
Ja, det var han. Ja. Men jeg sagde det før kampen.
Ja.
Det var sjovt, fordi kampen fandt jo sted.
Du regnede med, at Tyskland vandt jo.
Ja, det
gjorde
jeg. Det gjorde jeg. Men kampen fandt jo sted samtidig med, at vi havde møde i Lissabon i Europæisk Råd. Mm. Og jeg sagde det før kampen, og den gik jo i CNN-verden over. Det var sådan overmodige danskere, ikke? Mm. Så havde jeg taget et lille tv-apparat, så lille, med ind i mødelokalet. Og der sad jeg altid ved siden af Kohl på grund af alfabetet. Så han sad jo og kiggede med der. Så scorer Danmark det første mål, og han siger, jeg har ikke se med mere.
Altså, jeg vil lige sige omkring Kohl, og vi nævnte jo lige før også af Merkel, at begge har jo, også i det der samarbejde mellem Danmark og Tyskland, ofte, du har jo selv nævnt især det der omkring Edinburgh-aftalen, hvor Kohl slog på bordet, ofte jo gjort en indsats for lidt særlige, vanskelige danske positioner. Det synes jeg jo også har givet kredit ved, at man jo i dag også i den danske befolkning har en helt anden indstilling til et genforenet Tyskland. Mm. Et langt større Tyskland, end det man selvfølgelig havde i 89. Uffe, jeg vil afsluttende takke dig ikke kun for samtalen. Tak dig for din store indsats for det dansk-tyske samarbejde, europæiske samarbejde, dine visioner. Så vil jeg takke dig for én ting, som jeg synes, du har bidraget til ganske særligt, og som jeg savner en gang imellem den meget, meget alvorlige europæiske politik. Det er din humor. Mange tak. We'll be right back.